Neapšaubāmi Rīga ir viena no zaļākajām galvaspilsētām Eiropā, jo to nevien ieskauj meži, bet arī bieži apciemo dažādi meža dzīvnieki. To apsiprina arī Rīgas mežniecības pārstāvis Edgars Vaikulis.
Meža dzīvniekiem vienalga, vai tās būtu meža cūkas, stirnas vai aļņi, viņi tā kā pārāk neorientējās. Un pašvaldību administratīvo teritoriju robežas viņiem nav saistošas, līdz ar to viņi ienāk un iziet, un neviens šādu uzskaitu faktiski neveic.
Par to, cik kopumā pie Rīgas un Rīgas mežos varētu būt dzīvnieku, uzskaitas nav, taču, kā skaidro Vaikulis, to skaits ir liels.
Ja meža parka ir ap 400 hektāriem, tad 10 šādi meža parki ir Rīgas pilsētas teritorijā. Un diezgan, tā teikt, neaptverama platība, un pie tam vēl apkārt Rīgai ir ļoti plašas meža teritorijas un, kā jūs minēju, administratīvo teritoriju robežas meža dzīvniekiem nav saistošas, ja viņiem nav ne iedzīvotāju apliecības, nekas cits, un viņi, tā teikt, šīs robežas čērso, nāk iekšā, iet ārā, atbilstoši savām vajadzībām meklē pārtiku. Tā kā, tas skaits varētu būt diezgan liels.
Tomēr, ko darīt, ja savās ikdienas gaitās nāk sastapt kādu meža zvēru? Vaikuls uzskata, ka nekādas tā ierobežošanas darbības nav jāveic, ja, protams, tas nav apdraudējums cilvēka dzīvībai. Turpina Vaikulis.
Ja tiešām ir novērojama situācija, ka dzīvnieks var apdraudēt cilvēku, ja ir liels meža dzīvnieku skaits, pieņemsim, kādas ātrgaitas ielas malā, piemēram, tās pašas biķernieku ielas šādas situācijas gadās, tad drošības pēc būtu jāuzvana pašvaldības policijai par situāciju jābrīdina, un tālāk jau tad policija veiks tās aktivitātes, kas ir viņa kompetencē.
Kā Latvijas radio uzzināja Rīgas pašvaldības policijā, viņiem nav statistikas par cilvēku zvaniem saistībā ar meža dzīvniekiem. Zvanu saņemšana un statistikas veidošana nemaz neietilpsot pašvaldības policijas darbības kompetencē, bet gan esot Rīgas mežniecības uzdevums. Stāsta Rīgas pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību pārstāve Inese Krieviņa.
Tādi mums nav reģistrēti, ka sūdzās par traucējumiem no meža dzīvniekiem. Prātā atminos, ka varbūt tas bija senāk, mēs skatījāmies pagājušā gada datus, tādi nav reģistrēti, bet iepriekš ir dzirdēts, jā, bet katrā ziņā tā arī nav īsti tā kā pašvaldības policijas kompetence kaut ko darīt ar šiem dzīvniekiem.
Kā norāda Latvijas radio klausītāji, Rīgā manītas nevien meža cūkas, bet arī bebri pie kanāla, lapsas Vērmanes dārzā un zaķi pie Tīraines. Laima Baumane, speciāli Latvijas radio.